Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на четвертому розділі, в якому апостол Павло каже, що кожному з нас дана благодать у міру дара Христового. І в одинадцятому вірші ми читаємо: «І він призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями і вчителями, для вдосконалення святих на діло служіння для збудування тіла Христового». Як читаємо в 13-му вірші: «Аж доки всі ми не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, в міру зросту повноти Христової». Господь наш Ісус Христос сам дає церкві цих обдарованих людей, щоб збагатити її. Павло пише: «Одних віруючих він призначив апостолами». Апостол – це людина, яка не тільки бачила воскреслого Христа, але й безпосередньо особисто була призначена Богом на цю високу посаду. Апостол мав особливе натхнення від Бога. Саме тому Павло міг сказати: «Павло – апостол, обраний не людьми і не через людину, а Ісусом Христом і Богом Отцем, який воскресив Ісуса з мертвих. Бо я не прийняв Євангеліє і не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа». Галатам 1, 1 і 12. Ця посада, за самою своєю природою, давно щезла з церкви. Декого Бог призначив пророками. Тут, як і у інших посланнях Нового Завіту, говориться про новозавітніх пророків. Я гадаю, це слово означає проповідників. То були люди, які, як і апостоли, мали особливе натхнення щодо доктрин віри. Вони відчували на собі безпосередній вплив і натхнення Духа Святого, що відрізняло їх від вчителів. Сьогодні у світі немає жодної людини, яка була б апостолом чи пророком у цьому сенсі. Вони зійшли зі сцени вже давно, але вони все ще члени його церкви. Церква його існує не тільки на землі, частина її перебуває на небесах із Христом. Вони – частина тих, хто оточує Бога. У якомусь значенні цього слова вони все ще з нами сьогодні. Чи не вивчаємо ми з вами оце зараз послання до Ефесян? А хто його написав? Апостол Павло. І він все ще з нами, хоч і перебуває на небесах із Христом. Він відсутній у тілі, але присутній із Христом. Незважаючи на це, він і досі є членом церкви і апостолом для нас. Декого Бог призначив євангелістами. Євангелісти були місіонерами, що подорожували. Павло був євангелістом, і інші, віруючі церкви Христової, свідчили про Бога по всьому світі. Їх не підтримував жодний комітет, жодна організація. Вони йшли у невідомі країни і робили це без нічиєї допомоги. Їм допомагав тільки Дух Святий, що йшов перед ними. Декого Бог призначив пасторами. Ці люди були пастирями отар. Декого Бог призначив вчителями, людьми, що мали наставляти, навчати інших віруючих. Про цей дар згадується у Римлянам 12:7, 1 Коринтян 12:28-29 та 1 Тимофія 3:2. Бог дав усіх цих людей церкві для того, щоб церква ця могла досягти зрілості у вірі. Церква не повинна здаватися світові зборищем невігласів. Вона не повинна виявлятися нерозумною перед світом. Всі згадані вище люди повинні були підготувати церкву так, щоб віруючі могли присвятити себе служінню і сприяти зростанню церкви. Ми називаємо пастора церкви служителем церкви. Але якщо ви християнин, ви такий самий служитель, як і ваш пастор. Для того, щоб бути служителем, вам зовсім не потрібно офіційного призначення. Пастор має особливий дар – дар навчання Слову Божому для того, щоб члени його церкви могли присвятити себе служінню, тобто бути служителями, йдучи до інших людей і несучи їм благу звістку про Христа. Боюся, небагато віруючих сучасних церков роблять це. Один відомий проповідник і сам проповідував і керував церковним хором. Він робив це на початку свого служіння. Одного вечора до нього підійшла одна з його прихожанок і сказала: «Докторе, ви надто багато берете на себе. Не варто вам і керувати хором, і проповідувати. Чому б вам не вибрати когось іншого у якості проповідника?» Звичайно, це так. Але кожна віруюча людина повинна відчувати відповідальність і за своє власне служіння, за свідчення цьому світу. Я хочу дещо додати від себе. Я не вважаю, що в нашій церкві є хоч одна людина, у якої були б усі дари. Тож не чекайте, що ваш пастор буде обдарований одразу всіма дарами Духа Святого. Можливо, таких дарів у нього небагато. Його справа – допомагати членам його церкви підготуватися до їхнього служіння. Ось невеличка стаття, яку я взяв з бюлетня однієї невеликої церкви. На протязі віків євангелізм був перш за все обов'язком служителів церкви. Рядові прихожани не брали участі у євангелізаційній роботі і не вважали її своїм обов'язком. Одним з найважливіших досягнень церкви є те, що вона відновила активність прихожан і зуміла переконати людей в тому, що рядовий християнин також покликаний до служіння не менше, ніж пастор. Один чоловік сказав: «Реформація відкрила Біблію рядовій людині. Нова реформація відкриє рядовій людині служіння». Я всім серцем погоджуюся з цією статтею, і мені дуже радісно бачити, як все більше і більше віруючих церкви активно беруть участь у євангелізаційній роботі. Дуже багато сучасної молоді, молодих християн, беруть участь у благовісті. Звичайно, їм потрібне навчання. Я гадаю, єдина причина того, що вони мене слухають, у тому, що вони відчувають, що я можу їх чомусь навчити. Віруючим потрібно навчання, щоб вони могли підготувати себе до служіння. Я буду з вами щирим. Не чекайте, щоб ваш пастор був обдарований абсолютно у всьому. Він працює для того, щоб підготувати до служіння вас, для того, щоб церква досягла зрілості. Ми не повинні бути зборіськом неосвічених людей. Наше свідчення світові повинно бути цікавим, ясним і розумним. Я вважаю, найбільший гріх помісних церков – це невігластво людини, що сидить у залі. Багато хто з них не знає Слова Божого, і це трагічно. Я б ні за що не сів у літак, пілот якого знав би про керування літаком стільки, скільки рядовий член церкви знає про християнство і про Слово Боже. Цей літак неминуче розбився б, і я гадаю, він розбився б, не піднявшись і на 10 метрів у повітря. Такий стан сучасної церкви. Всі віруючі повинні вивчати Слово Боже для того, щоб присвятити себе служінню. Читаємо 14-й вірш. «Щоб ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання». Щоб ми більше не були дітьми. Ми повинні усвідомлювати існування певних обмежень. Ми не повинні бути схожими на крикливих немовлят. Ви пам'ятаєте, як Павло казав корінфським християнам, що вони, живучи за плоттю, були немовлятами у Христі, і що це ганебно для них. Зверніть увагу на те, що апостол Павло використовує тут кілька змішаних метафор. Він яскраво зображує небезпеку надто довгого дитинства віруючого. Я гадаю, ви не посадили б немовля керувати літаком. Мій внучок дуже розумний хлопчик, але не настільки. Я б не дозволив йому сісти за кермо автомобіля, він би розбився. Якби дитину поставити капітаном корабля, цей корабель носило б по морю без руля і без вітрил. І ця дитина почувалася б розгубленою і нещасною. Вона втратила б орієнтацію. Такою страшною буває доля деяких дітей Божих. Далі Павло вживає ще один образний засіб. Через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання. Христос дав церкві людей з різними дарами для того, щоб члени церкви зростали у вірі, з немовлят ставали дорослими людьми. Вчителі повинні бути педіатрами. Я іноді говорю, що я в основному педіатр, а не акушер. Акушер допомагає дитині народитися на світ Божий. Я знаю, що іноді йому доводиться вставати о першій годині ночі, щоб допомогти якійсь дитині народитися. Не одну ніч він проводить у тяжкій праці, але після того, як це маленьке анголятко народиться, він вже не має до нього ніякого відношення. Він доручає його турботам педіатра, який слідкуватиме за тим, чи має дитина все необхідне для нормального розвитку. У своєму служінні я був завжди перш за все педіатром, і лише після цього – акушером. Я гадаю, що Бог покликав мене бути педіатром, тобто нести віруючим Слово Боже, щоб вони могли зростати. Читаємо 15 та 16 вірші. «А істинною любов'ю всі зростали в того, котрий є голова – Христос, з якого все тіло складене і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками, в міру дії кожного окремого члена, здійснює ріст на збудування себе самого в любові». Віруючі не повинні заставатися дітьми, а кажучи істину в любові, вони повинні зростати в Господі у всьому. Віруючий повинен слідувати істині з любов'ю. Тобто він повинен любити істину, жити за нею і проповідувати її. Христос є істина, і віруючий повинен плисти у своєму човнику по бурхливих життєвих хвилях, а Христос повинен бути його компасом і магнітним полюсом, на який вказує стрілка. Котрий є голова – Христос, з якого все тіло складене і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками. Тіло віруючих порівнюється з фізичним тілом і називається тілом Христовим. Тіло не тільки керується наказами, імпульсами, що йдуть з голови. Воно отримує також духовне живлення. Це створює гармонію, де кожний член знає своє місце і отримує духовне живлення з голови. Тіло має також свою внутрішню динаміку, здатність оновлюватися. Так само і духовне тіло повинно оновлюватися любов'ю. Читаємо 17 та 19 вірші із 4 глави послання до Ефесян. «Тому я говорю і заклинаю в Господі, щоб ви більше не поводилися так, як поводяться язичники в марності розуму свого, затьмарені в розумінні, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілість сердець їхніх. Вони втратили почуття і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечистоту в зажерливості. Ми побачили, в чому виявляється нова людина і які обмеження вона повинна на себе покласти. Тепер ми підійшли до заборон, про які повинна пам'ятати нова людина. Ця сторона життя віруючого – має велике значення. Сьогодні про неї недостатньо говорять. Світ сповідує так звану нову мораль, яка є не чим іншим, як старим гріхом. Ми маємо свободу у Христі, але не вседозволеність, не дозвіл грішити. Те, що Писання забороняє новій людині, відрізняється від тих заборон, які вигадані самими людьми. Мені доводилося бачити молодих людей, які вважали себе духовними тому, що ходили нерозчесаними і були схожими на якихось ходячих зомбі. Я гадаю, що християни повинні якнайкраще використовувати те, що дано їм Богом. Звичайно, це не означає, що вони повинні ходити розмальованими як писанки, але людина і в своєму зовнішньому вигляді повинна бути відповідною до того звання, яке ми маємо у Христі Ісусі. Те, що Бог забороняє нам, відображене у Слові Божому. Ми надто вихваляємо сьогодні вседозволеність і майже не говоримо нічого про користь певних обмежень. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що першою заповіддю Божою, даною ним у Едемі, була заборона? Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Буття 2.17. Далі ми бачимо 10 заповідей. Це суцільні заборони, але вони зроблені для нашого добра. Тут у посланні до Ефесян ми бачимо певні заборони. Те, чого діти Божі робити не повинні. Ми не повинні поводитися так, як поводяться язичники. Це веління Боже. Апостол Павло знову звертається до практичної сторони християнського життя. Він розпочав говорити про це у віршах першому та третьому, але трохи відійшов від цієї теми, розповідаючи про єдність церкви. Тепер він зображує життя язичників і життя самих ефесян до навернення. Як ви пам'ятаєте, у главі 2, вірші 11 до 12, він розповів їм, якими далекими вони були від Бога, чужинцями без надії і без Бога, живучи у гріхах. Такими вони були раніше. Все це істинно і стосовно загиблого грішника наших днів. Павло підкреслює 4 аспекти поведінки язичників, що є прикладом абсолютної марноти і безцільності життя загиблої людини. В марності розуму свого. Ці слова стосуються марних ілюзій тих людей, які шукають задоволення в гріхах. О, як багато людей йдуть цим шляхом. Мені дуже жаль тих молодих людей, які спіймалися на гачок проповідників аморального способу життя. Одна дівчина розповіла мені, що зробила вже 2 аборти, вбила 2 дітей. І це, не будучи одруженою. Що за життя? Це не те життя, сповнене щастя, яке Бог приготував для своїх дітей, друже мій. Це життя загиблої людини, яка живе в марності розуму свого. Це пустопорожня ілюзія грішного життя. Ще одна така ілюзія – п'янство. Алкоголізм неминуче мстить людині. Одна жінка-алкоголічка почала слухати наші передачі і зараз бореться з своєю згубною пристрастю. Вона сказала мені, «О, пити вино здавалося мені так красиво, так загадково, як трагічно». Затьмарені в розумінні означає, що загибла людина втратила своє відчуття моральних цінностей. І далі відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілість сердець їхніх. Це зображення всієї тієї частини людства, яка живе без Христа. Це непокірна Адамова природа, успадкована всіма його дітьми. Яке це вірне зображення сучасної людини? Вона гадає, що живе, але вона стала мертвою у провинах та гріхах. Така людина не розуміє неоціненої переваги єдності з Богом. Результат цього – закам'яніння серця. І на кінець Павло каже, вони втратили почуття і віддались розпусті, щоб чинити всяку нечистоту в зажерливості. Їхнє затяжне моральне падіння приводить їх до такого стану, коли вони вже не відчувають, що роблять неправильно. Є сьогодні немало таких людей. Вони апатичні. Внаслідок цього вони ще більше загрузають у аморальності і розпусті. Така людина доходить до самих глибин аморальності. Людина, що грішить, ніколи не задовольняється гріхом. Вона постійно бажає більшого. Ось що означають слова апостола Павла у 1 главі послання до римлян, що Бог видав їх у похотях їхніх сердець нечистоті. Далі Павло каже, але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули про Нього і були навчені в Нім, бо істина в Ісусі. Це протиставлення життя віруючого і життя язичника. Якщо хтось не слухає Ісуса, тоді Ісус не його Спаситель. Господь наш Ісус Христос є пастир, і Його вівці чують Його голос. Якщо ви не чуєте Його голос, тоді ви не Його. Що ви повинні зробити? Ви повинні почути Його. Ви повинні навчитися слухати Христа. Ви повинні йти за Христом, і Його святу волю виконувати у своєму житті. І тоді ваше життя буде благословенне, і в цьому житті прославиться наш Господь. Ми прощаємося з вами, друзі. Наш час закінчується. До нових зустрічей в ефірі.